misy Jesosy ato. Alleluia! Ary tahaka tele lazay teto hoe sy nanao douche moa izany, fa tsy tahaka izay nidiranao teto nivoahanao eto amin'ny anarany Jesosy nitenenako zany eo amin'ny fiainanao, fa ho fenoan'Andriamanitra ny fanatrehany ianao ary ho fenoan'Andriamanitra ny fanahiny ianao. Alleluia! Fanatsarom-bavaka, tsarovam-bavaka foana ny namantsika izay tsy afaka mivavaka. Tsarovam-bavaka foana izy ireny satria tsy fantatsika marina izay adalovany, fa rainao mbola nanana an'ilay tombotsy ho sinay nanana ny fahafahana, dia ataovy ny anjaranao, tsarovy ny hafa, tsarovy reseur sy frera namantsika. Tsy fantatsika loatra izay lalovany hafa, sura lova mety misy mandalo ato sarotra any, fa zavatra azo antoka dia zao hoe ny fiasam-bavaky ny marina, ny mahery indrindra, ny vavaka izay ataonao matsiaro ny hafa azadia ny famiainy vavaka Andriamanitra. Rehefa tsy eto ianao dia tsadirova tsadiditsarony misy matsiaro anao ambavaka any, dia ataontsika koa zany ho an'ny hafa. Rehefa tsy ho ny hafa dia tsarontsika ambavaka. Jesosy asa any amin'ny fiainana izay lalovany tsirairay avy any, hitondra famelomelomana. Raha maty ara-panahy moa dia hitondra fanavaozana, fandresen-dahatra ao anatin'ny fony indray, hiverina ao amin'i Jesosy. Dia ho avy eto izy amin'ny fotoana mampety azy. Amen.
Amen.
Ny tenin'Andriamanitra ity, teny moa galah izaka teo tsy mba tsy ho fivoriana monotonina be, tena marina le resaka monotonina, tena marina le resaka tsy ho fombapomba, tena marina tsy tena marina le tsy ho routinina fotsiny hoe isaky le alady ohatraohatraohatrazao fa le fotoana, fa eo ampelatanana ny fanay masina zao fotoana zao. Ianao zao tonga io ny fanay masina no mandray atanana anao tanteraka ny any anatinao any a, de ty tenin'Andriamanitra ty napetraky ny fanay masina tanatin'ny foko. De mieritreritra hoe tsy voatery amin'ny andro pentecôste na amin'ny andro paka na amin'ny andro inona nitorinana zao karazana tenin'Andriamanitra zao, fa amin'izao androtsika izao a dia hotohiko ty tenin'Andriamanitra ty, resaka fanahy masina ty tenin'Andriamanitra, resaka don de l'esprit. Amen. Tsy fantatro ho fandehan'ny fotoana, fantatro zay mety ho fandehany ty tenin'Andriamanitra teny amin'ny fiainanao any, fa zavatra te azo antoka dia ny fanahin'Andriamanitra zay fana faratapony mpanapaka amin'nyzavatra rehetra. Matoa ianao mbola tonga eto aloha voalohany indrindra raha lasa nabavy, ny fanahy masina zay no miasa ny anatinao any, afaka nakainy ianao, afaka rehefa tena ataonao ny lohanao ianao a, tsy miaino bitsiky ny fanahy dia tsy hainao mibitsiky ny fanahy, fa rehefa tsy te ho tonga ianao dia tsy tonga fotsiny koa fa hoe ah ohatsy mba tsy andeha mba afaka ao, misy olona tonga dia manao an'izany, fa ny fanahy no mitaona ny anatinao any hoe andeha hivavaka fa te hiaona amin'i Jesosy. Halleluja! Andeha hivavaka fa te misy zavatra, te misy désira ny anatinao any, te ary ny désiranao iny ho voakisa ny fanan'Andriamanitra ianao androany. Halleluja! Ho voakisany ianao satria iny fo iny, ny fotorotoro sy ny mangetaheta, mangetaheta an'Andriamanitra, mangetaheta fanatrehan'Andriamanitra, tsy mba ho ataon'Andriamanitra tsinitsinina. Mampahery mety misy avy any lavitra tsika, mety misy avy akaiky, fa mampahery fotsiny hoe ho an'Andriamanitra nanaovanao an'izany, tsy miara-maina ianao fa ho an'Andriamanitra nanaovanao an'izany. Mety misy mety contrainte na fianakaviana matoa ianao tonga eto any, mety nadinonao tany, tsy mividy an'izy an'izy any tena an'izany, fa raisoka kapobe ny fotsiny zany zavatra any zany hoe mampahery anao fa alefa azy foana, ataovy atotony zay mbola afaka totona ho an'Andriamanitra, ho an'i Jesosy, ho an'ny fanahinao sy ny aitereany amin'izay mety ho fandrosoany. Fa andray andro na mety efa akaiky na hita akaiky ianao aty amin'ny devoir na aty apara, fa andray andro fa ho avoaka an'Andriamanitra eo anatrehan'izao tontolo izao, fa ny fitotototonao, ny fiazakazahanao, ny fanenjehanao meto, ny fandehananao isak'izay alady dia hohany atramin'Andriamanitra hivava, hibaroboary tan'izao tontolo izao, fa ay veka zao ny zavatra atao ambadika, ho avalin'Andriamanitra anao ny soa rehetrarehetra, ary soa satroboninahitra simple io, fa satroboninahitra tsy mety olo mandrakizay. Halleluja! Safidy tsara foana ny ataonao, ke bula yitisa mtitena le mantsi chi mthumbu makane mfitubule no sathi thunga tsa tsana le mantsi sponte costa ni anzo fando la tsa fitubule na tsa octobre vo vulana teu tapta ton mandei peni anzo fa amne nara jesus titena le mantsi ti ene ti resaka fana le mantsi ti ramisi zava-java tsy mety mbola manakatsaka nanao miampêche anao matonga anao miafiafa fa miresaka fanan'Andriamanitra tsy aka nitoerany bebe kokoa eo amin'ny fiainanao sy ny fanomponao an'Andriamanitra dia ho marika eo amin'ny fiainanao any androany fa fito ny volana oktobra fa hiditra any anatinao any ny fanan'Andriamanitra fa fanan'Andriamanitra zay anazava ny sainao ary ampitombo anao ara-panahy ary hitahiry anao hatramin'ny farany. Amen. Raisika ny tenin'Andriamanitra apazy na tenin'Andriamanitra foana foana mitohy any tantara manomboka eto raha za zao raha nyheriko androany ka lasa nabavy de tena tsy tatsy zay tena tafavoaka loatra fa tsy amikery na fatanjahana fa nyfanahany Jehovah Tompo ihany nao mameno atao anatiko de tafajory any a tafajory any a tena tsy de tena atao loatra mihitsy aombadiko moa aombanyo mivady aman-janaka fa tena tsy ao atsy de tao loatra fizako Tompo tena tena amin'ny anaranao Tompo fa inona mety ho fanakanana tsy andrenesany olona tiafatra ty fa tsy hoe tsy mandeha nahoana nahoana sarotra biampona de efa mesazy amrelazeka nolo ny antony de tsy afaka tapoka rahalahy satria andro amin'ny telo vy ahy itena tsy afaka rahalahy ahoana fandeha fotoana nefa ti aloha ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra alleloia de ti ady ho zaka Tompo resiko ny autorité spirituelle rehetrarehetra ary de ho fao ampitaiko ao amin'ny mpina fa nay masina ny dosie androany ka lasa nabavy ampitombo tsara anao ao amin'i jesosy ane zany resaka rehetrarehetra zany amin'ny anaran'i jesosy amaky ny tenin'Andriamanitra sika sokafo ny baiboly any an-tananao atomboko tsika amin'ity teny fikasan'Andriamanitra anakiray tya de mandroso makany makany tsika de ho hitantsika eo aho raha inety tsy ho lava be fa raha ampiro fotoana de ivavaka tsika rehefa av eo tsy maintsy mivavaka tsika satria azo herinao halleloia. Asan'ny apôstôly toko faharoa asan'ny apôstôly toko faharoa andininy fahaenina ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy fa izao ilay nampilazainy Joela mpaminany hoe efa tamin'izany mpaminany Joela ny naminany hoe ary aminany farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ary ny zanaka lahy nareo sy ny zanaka vavinareo aminany ary ny zanaka lahy nareo sy ny zanaka vavinareo aminany ary ny zatovinareo ahita fahitany ary ny lay antsy zareo hanonofy ary ny mpanompo na lahy na vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro zany ka dia aminany izy ka dia aminany izy. Io ny angatsika hoy izy rahalahy zaka teo ova semonde de hoy zako raha lasa nabavy marianao hoe semonde va dans le mur tonga de anaty antsany ty zao tontolo zao sy zay hitanao hitatsika zao ty zay nany ny milaza azy ho intellectuel amin'izao fotoana izao ny manam-pahaizana de zao ny atao hoe le monde de vie de plus en plus incertain tsisy ninona zavatra matotra sy azo antoka intsony tsy mbola nisy zany atao hoe grèvena climatologe teto ambonin'ny tany raha tsy zao vanina amitsika zao satria fanina ny pa manam-pahaizana ny avany amin'nyzevon'ny voaka fianarana faratapony hoe ahoana ny fipetrapetraka ty izao tontolo zao ty satria tsy misy zavatra azo antoka eto na ny kely varavety ary na ny kely varavety ary ho any amin'ny any aminaty antsana ny afaranyity izao tontolo izao ty andro faranytsika fa namariana tely fotsiny hoe ma tafakatra firy le olona tany indonesia tatrany tremblement de terre sy tsunami sy ny zavatra anakiro mitambatra tao anatin'le tao anatin'le filele fi le firenena nakre tamin'ny regezoma taiky fanakile zatra vovaky tamin'ny maraina dia tafakatra 1200 lo izy tamin'ny herinandro olona 1200 tsity zany rahalasanabavy afaafa ihany zany a fa tafakatra 5000 le izy ny porte disparu akeo maraina dia gaga ianao hoe ahoana tompo mba lalina be zany zany le eto amin'izao tontolo zao tsy sininazonao antoka eto fa betsaka ane zany rahalasanabavy fa mandeha hoanany alerta fosy amin'izany nao mampinika hoe jesosy eo firy amin'izany zany ny lasany aminao dia firy amin'izany ny lasany amin'ny ena dia firy amin'izany ny voavy kosa nefa ao anatin'ny mahazanak'andriamanitra ry arvana zay manatrika etony matory tsy miteniteny foana ny tenin'andriamanitra fa amin'ny andro farany andatsarako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra dia mandatsaka ny fanahiny amin'ny nofo rehetra aminao zao andriamanitra rahalasanabavy amin'izao vaninandro itenenantsika izao zao vaninandro tsika izao rahalasanabavy tsy sanatry hoe zany ny lamody amina fiangonana amin'izao fotoana izao tsya tonga dia fafako tanteraka zany tsy zany ny lamody fa zao nateo vaninandro ny fanay masina raha miteny frantsay moa hoe ny aminany sy ahita fahitana sy ny anofo dia ny atao hoe prophesie amin'ny aminany ny vision ny antsoina hoe fahitana dia nanolofony atao hoe songe any anatin'ny fiainatsika tsirairay avy rahalasanabavy ny ray amintsika eto amin'ity toerantsika ty ty misy atsika ity zao tenenako zao ty andriamanitra tsy manavaka rahalasanabavy alleloia tsy voatery hoe olona azadino fa ain'andriamanitra tao zany any ivelany any ao anatina fotoana anakay misy olona manana parole de connaissance misy manana prophesie misy manana vision ain'andriamanitra tao zany fa nyzavatra endy ao anatiny ity ny fanay masina endy tsy mpanakorotana tsy misy spectacle ao anatiny zany fa fanay masina dia endy afaka ny ampiasa olombelona ohatranao zao a amina zavatra ohatrany zany satria zany nytenin'andriamanitra ny vaninandro farany any am'izay fiainanao any a am'izay intimité anao any amin'andriamanitra idiro lalindalina zany fa ezahako développe ny a tsy afaka développe koa fa ny fanan'andriamanitra zay faratapony indrindra anazava zay tsy mahazavazava any anatinao any satria marin'andriamanitra marin'andriamanitra ohatraohatra zao ny tenenin'andriamanitra tenenin' jesosy ovaki tsika ao amin'ny lioka lioka toko faraika be folo de mitsady milaza aminao fotsiny aho hoe azadiny fa tena sarobidy eo anatrehan'andriamanitra ianao sy ny fiainam-panahinao sarobidy eo anatrehan'andriamanitra ianao sy ny fiainam-panahinao amin'ny anaran'i jesosy lioka toko faraika be folo andininy fahatelo ambe folo koa ianareo na de ratsy azy anome zava-tsoa ho an'ny zanakareo tsy mainka vafa ny ray izay any an-danitra no hanomeny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy anatsia fa pezeko kely le moa hoe anomeny fanahy masina ho an'izay mangataka miny koa ianareo na de ratsy azy de nio kely vetivety ny tenanao voavonjy ianao tsaiko tamin'ny fotoana tamin'ny taona inona de mbola voavonjy ianao amin'izao tsika amin'ny teny zao misaotra an'andriamanitra mbola voatahiry ianao androany misaotra an'andriamanitra fa amin'ny fahatsaran'andriamanitra dia ho tahiry izy ny anao rahalasanabavy alleloia aza miala amin'ity lalanyity mihitsy a fa ty ny lalana tena izy ity very anao raha miala amin'ity tena mialatsiny fa tenena aminao marina tsy misy lalana fa tsy jesosy ty ihanyny lalana tena vrety safidy tsara nataonao fa setraky ny fon'andriamanitra ny anomezany anao ny fanahy efa voavonjy ianao a efa ao aminao ny famonjena efa etapy nataony fanahy masina teo amin'ny fiainanao fa mbola sitrany tena sitra tena sitrapon'andriamanitra ny olobela anakiray na de eo ary ny mety ho fahalemenao fa ny fahalemenao ny ho totofa ny fanahy masina de ho voavitra tanteraka ianao ny androtsara ianao ny fanahy iny de hitatsika eo ambany ao moa inona no ilainao ny fanahy masina de inona no ilahy ny fiangonana ny fanahy masina inona no ilahy ny fiangonana ny tenako inona ny lako ny fanahy masina ny tenanao ny fanahy masina de inona ny lany ny fiangonana ny fanahy masina sy zakan'andriamanitra zany. Na de ratsy ary ianao a, fa ny ray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masiny ho an'izay mangataka mihiny. Mety tsy tena masaly ianao le resaka fanahy masina, somary delika io resaka anakiray io, satria mampatahotra io. Misy atovyvavy anakiray zay, tsy fa misy anarana fiangonana voatonoko kely fotsiny eto, fa entameko entre parenthèse satria londoa ampisorona amle fiangonana eto France le tadan'le zazavavy io. De le zazavavy io a tafaraka tamiko moa izy, de nanazava teo izy hoe nanahazo batisa ny fanahy masina izy, de misy évolution na fanahy masina be dabe anatin'ny fiainany amin'ny resaka vision sy ny ohatran'izany asana fanazana. Fa par contre amin'izay fotoana zay a voientsika izy any amin'ny tontolo misy ny ray aman-dreniny, satria tsy mihiny manifestation na fanahy masina ny any amin'ny tontolo ny ray aman-dreniny a, de voientsika izy ka ankara izy izay tokony ampaheriny hafa izy lay noetina teo amin'ny mpiandry ho délivrena, satria lazay ny fianakaviana famitapy izy a, de lazay ny fianakaviana famiva izy a, de lazay ny fianakaviana fa makany amin'ny fiangonana sekta izy. Diko tongavana ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahin'Andriamanitra, fanatsara ny fanahin'Andriamanitra. Alleluia! Fanatsara izy io, ary ny tena tedaviny eo amin'ny fiainanao io anao io, de ny itombonao e, efa azonao ny famonjena, fa mbola tiana ianao misy etapy hoekaranao, de ny fanahin'Andriamanitra no felonony ny fanahin'Andriamanitra. Ao anatin'izany ny vita batisa ny fanahin'Andriamanitra, ka mbola sy nandamanao zany, ka mbola sy nandany teo amin'ny fiainanao zany, eny riavana malala zay manatika etony vaovao mafaly afaka ny vita batisa ny fanahin'Andriamanitra ianao, eny fa na de androa ny aza satria nahoana ilainao izany ho justifie antsika amin'ny ten'Andriamanitra moa zay vaovao, inona ny ilanao an'izany sanatiny amin'ny teo anakay de somary ohatra hoe zay amin'ny teny frantsay moa izy hoe miparle en langue, de ny mamariako teo fotsiny ake tsy hoe lamotim-piangonany ity na hoe zay ny finaria de zay koa ny tsy maintsy manaraka zany, tsia, fa asana fanahin'Andriamanitra io a ho an'izay fo, na de ratsy ary ianao izy izy ny ten'Andriamanitra, de sitraka andriamanitra ny ampiditra an'izany amin'ny olombelona ohatra anao io mihitsy a, de ho hitanao eo amin'ny fiainanao hoe ahoana ny alehibeny sy ny fitiavany anao. Alleluia! Mitohiany tavoko tsara ataoko témoignage ty nazahoko an'izany batisa ny fanahy masina, satria tsy maintsy mijavatra iainana mampitay, de ho teny aho hoe justifieko amin'ny ten'Andriamanitra izy aveo hoe inona ny mety fantsony zany teo amin'ny fiainako. Tamina fomba efa lay toko teny ana resaka raha vao momba ny dosie resaka fanahy masina, tonga de lavony tena baikohaka amin'ny tany a, satria tsapako fa zany ny fanahy mahery indrindra mitondra fo mandresy lahatra fo, ary tena hoe tena tompo tena babonao afa tena anao zany foko mbananiry ny parle en langue zany, satria ozaka jesosy eo inona ny voalaza ny teninao momba ny zany zavatra zany eo amin'ny fiainako ara-panahy, so de mba dimension mba tiako ritsy zany. De avy eo Paoly moa miteny andizy ao anatin'ny ten'Andriamanitra hoe maniry fatratra anyzany, de da ao anatina fotoana, ao anatina fotoana navarinana fosiny moa izy tany anaty tômôbila izy, fa nanao raha ohatra hoe andoana ianao ny vita batisa ny fanahy masina zay raisina ao anatin'ny fonao, tena nenao tena tsaka indrindra satria ato anatina fanatrehan'Andriamanitra ianao, de tena hiasa ao fiainanao ene Jesosy. Alleluia!
Alleluia!
Ao anatina fotoana zay tsy napoziko mivavaka eo amin'ny vavaka eo a, de saiko amin'ny fomba hoana fa fiasana fanahy masina ity, de ave tompo lalina zany satria mbola tsy hitako zany zavatra zany teo amin'ny fiainako. Mivadika io lelaka io tompo hoay, mivadika ny lelako ny fiderako, lasa miteran'Andriamanitra amina fiteny tsy mbola haiko ao anatina fiara. ndraka matovatiko monina misara tandray dia tsisy inona eny fa zaky etsy andalana etsy oay misy avatra ohatra ny loharanodrava zany mipopohitra be anatin'ny kibokany tena mivoaka dia mivadika ho azy nela hoe tompo inony zany raha lasana bavy tsapako ny fefehany teo amin'ny fiainam-panahiko mahasoa aza ny zavatra zany tadidio fa ny fanan'andriamanitra ka lasana bava ohatra ianao miparle eo anlangy alangohatra anakay fotsiny rehefa misy fotoana ianao tsy mitantsika anao zay tenenina de mivadika ho azy ilelanao satria ny fanan'andriamanitra no manao zavatra ao anatinao de miova ho azy ny any mitotoro ny fomba fivavaka ao satria miderin'andriamanitra ianao mivavaka amin'ray tsy ho limite atsika amina structure na amina zay metieritreritranao hoe na doctrine ny fiasan'ny fanan'andriamanitra eo amin'ny fiainan tsirairay avy fa ny fiasan'ny fanan'andriamanitra eo amin'ny fiainan tsirairay avy dia zay hetahetany fonao ihany togava anao agriza irinao tianao ny vita andany tianao ny itombotombo ahoany zany tenyandriamanitra moa miteny efa miteny tsy miteniteny foana ny tenyandriamanitra amin'ny ando farana ando tsako an' zany zay tena mirotsaka atsiko tokoa zany eo amin'ny fiainan tsirairay avy ny avertsika makina kely vetivety moa izy fa satria mety misy tanora ty mety misy layanty ato misy vavy antsy a tsy olanyzany fa mbola tanora tsara daholotsika tsirairay avy de olo atranao zao mihitsy no afaka ndray ny parole na profety ma afaka ny profety izay ianao afaka mahita vision ianao afaka manana change amizy izy amin'ny teny français afaka ny ahita fahitana olona ohatranao zao tsy manavaka jesosy raha lasana bavy alleloia tsy manavaka izy satria nahoana zay ainy mba natao tamin'ny hafa mampandroso zavatra zany zavatrazany mampandroso ny tenanao zany afaka ataonao atao amitsika anto zany dia afaka ataony eo amin'ny fiainanao fa ny anjaranao fotsiny ao anatin'izany dia mila mangeta ety ianao voalohany indrindra dia mila miteny anao tompo mba ti ahita zavatra eo zany a satria mafinaritra be zany zavatra zany ka lasana bavy tena hoe ny fanan'andriamanitra hovatsikaombany eo ambany eo moa ohatsy ny ahoana ny abe zany atao hoe fanahan'andriamanitra miasa eo amin'ny fiainany tsirairay avy jaona toko fahatevandiny fa amin'ny telopolo dia hoe manao hoe tsy misy fetra ny fanahan'andriamanitra tsy misy fetra ny teny atao hoe tsotsotso ho tapelatsika ao anatina trano efatra sy structurenjavatra ny fahefany fanahy masina afaka ataony fa tena afaka miasa miditsa malalaka eo amin'ny fiainany olombelona tsirairay avy zay ohatra anao manana etaeta ho an' jesosy io zany halleloia tsy misy fetra ny fanahan'andriamanitra amintsika tsirairay avy vakitsika ny korintianina voalohany vakitsika ny korintianina voalohany toko fahefatra ambe folo hotiana voalohany toko faefatra ambe folo andininy faharoa fa tombontsika amin'ny andininy voalohany amin'ny anaran'i jesosy miaza mitady ny fitiavana miaza mitady ny fitiavana nefa maniry fatratra ny zava-panakoho amin'ny teny frantsay ngamby izy aspire angamby izay raha sdiso amin'ny teny frantsay maniry fatratra ny zava-panakoho indrindra fa ny aminany andininy faharoa fa izay miteny amin'ny teny tsy fantatra dia tsy miteny amin'olona fa amin'andriamanitra alleloia fa amin'ny fanano itenena ny zava-miafina ka tsy misy olona mahalala izay miteny amin'ny teny tsy fantatra dia tsy miteny amin'olona fa amin'andriamanitra fa amin'ny fanano itenena na zava-miafina ka tsy misy olona mahalala ianao isy andriamanitra ny resaka eto andriamanitra lehibe ny voninahy lehibe ny faratako ny tena manana ny voninahy tsy takatry ny sain'andriamanitra tena hoe iny souvera farak'izay masina farak'izay tena manana ny fahefana indrindra dia misadrese amin'andriamanitra ianao ahoana moa ny antony tena ilanao a ny tenya amin'ny teny tsy fantatra nécessité parle eo anlangy izy amin'ny teny frantsay adiny ny fahefatra eo korotianina voalohany ihany toko fahefatra mifolo izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mampandroso ny tenany, fa izay maminany kosa mampandroso ny fiangonana. Alleluia!
Alleluia!
Izay miteniny amin'ny teny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany, fa izay maminany kosa mampandroso ny fiangonana. Izy amintsika no mba te-handroso ara-panahy raha lasa nabavy. Izy amintsika no te-handroso ara-panahy raha lasa nabavy. Zaho raha lasa nabavy te-handroso ara-panahy. Zaho te-handroso a. Alleluia! Sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Marina, misy ny valim-bavaka. Marina, fanehoan'Andriamanitra ny voninahiny ianao amin'ny zavatra mirakila maro isan-karazany. Ary mbola aneho an'izany eo amin'ny fiainanao izy. Tena tondoko, tsofikiraro amin'ny anaran'i Jesosy amin'izany ianao. Mbola aneho izy. Mety mbola voneshantio any angamba ny mandalo teo amin'ny fiainanao, fa mbola hitanao ny zavatra ho atao. Fa mbola hitanao ny tompo bebe kokoa noho izany koa hoe ahoana ny fiasany zany fanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Mba hitombonao hoe Jesosy eo mampandroso ny tenako, ny fitenenako amin'ny fiteny tsy mbola haiko. Nandeha mieritreritra an'izao sady manany any any anatin'ny saiko any, fa manany any tsy mihitsy manao tsinitsina ny fanan'Andriamanitra, fa raisiko hoe tompo ndray andro any tsy fantatsika iny na ny langage du ciel tsy fantatsika zany, fa fitenenana anankiray ihany moa zany nofatanolotenenana de tsy fantatra hoe teny iny io asa mety teny malagasy hoe asa teny arabo tsy fantatra. Fa mbandray andro any fa ny fanahy masina lasana bavy mahery a. Alleluia! Ho zaky hoe tompo efa main' olona miteniny amina zavatra eninao hoe miresaka momba aty olona, fa possible possible dray andro any ray amintsika retina enao na zay fiainanao any na za tsika tsirayavy tsy misy fetra ny fanoizan'Andriamanitra ny fanahiny, fa afaka midetekte zavatra raha lasana bavy ny fanahin'Andriamanitra. Alleluia! Afaka midetekte zavatra fana tsy azo manao fitarana tsy ary tonony io satria Andriamanitra ny resaka. Zaho koa reto ndray andro any dia mbola ho detekteko amin'ny anaran'i Jesosy ny fosa ataony reto tavara feto any anenana andra nema tsy misy ohatsy ny lorararafara afaafa zay fomba fiteniny reto. Ako hoe tompo raha miparleo anao ina tokony ho fantatro ny zavatra resany reto, fa tsy de tena tanjoko loatra moa zay, fa ho zako hoe ndray andro any fotsiny mba ho fantako inona ny tenenin'io momba raha lasana bavy. Ao anatina fivoriana dia afaka misy ny atao hoe parole de connaissance eto amintsika eto, fa afaka midetekte eo amin'ny alalan'ny fanahy masina hoe misy ka ohatra an'izao eto amin'ity fiangonana ity, Jesosy anafaka azy. Misy ka ohatra an'izao tonga eto amin'ity fiangonana ity, hitombo amina zavatra ohatra zany tsika raha lasana bavy. Tsy manakana amin'izany mihitsy Jesosy satria fitombo ara-panahy resaka eto. Alleluia! Ilay izany satria maniry fantatra an'izany ozy izy ny tenin'Andriamanitra, maniry fantatra ny zava-panahy. Ao anatin'izao vaninandro miratsy zao te forcément izy izy raha ohatra zay nampitako azy aminao, tsy maintsy mila ny fanan'Andriamanitra ianao raha lasana bavy. Ilainao amin'ny endriny rehetrarehetra izy, mety tsy ho azonao indray mandeha izy a, fa Andriamanitra endry mety tia angamba aloha mety ho dozo zakanao mandraranao indray mantsy rehefa mandeha be dabe mantsy ny resaka prophétie sy ny resaka vision sy ohatra zany, dia misy lasa degré an'olona ka tsy de tompo tsy tetiko loatra miteny an'izay titre izay eo amin'ity zavatra anakay ity, satria zaho koa rehefa nandinika an'ity zavatra tia dia zao ny fantako hoe ny fanetetena irery any no mialohan'ny voninahitra, fa tena tsy misy voninahitra zany dia ny firariana tsinona mialohan'ny fahalavona. Tsy titre ny resahany eto fa fandrosoanao ara-panahy eo amin'i Jesosy. Alleluia! Ao amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, mety tsy ho voavakitsika izy androany fa somary lavalava moa izy, fa karazana fampianarana momba ny resaka don de l'esprit izy a, fa conseiller anao fosiny aho hoe rehefa anetrany ianao rahariva evakio tenin'Andriamanitra io, dia tompo zay mahitanao amaky an'io adamin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo dia manazava zavatra maro isan-karazany eo amin'ny fiainanao, dia amin'izay fotoana izay inoko mihitsy fa misy tandify eo amin'ny fiainanao izay voalaza ho ny tenin'Andriamanitra io, dia tenenin' Jesosy, dia tenenin' ny fanahy masina fa anazava ny fiainanao izy ary ampitombo anao be dabe kokoa eo aminy. Alleluia! Satria fandrosoana ara-panahy ny resaka. toy atsika ny famakiana tenin'Andriamanitra. Ino teo ny antony ilaintsika ny fitenena amin'ny teny parleologue, ny fitenena amin'ny teny tsoatra mampandroso ny tena, dia inona koa ny ilaintsika ny resaka profesy ao amina fiangonana? Korintiana voalohany toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy: fa izay maminany kosa miteny amin'ny olona fampandrosoana sy ho famporisihana ary ho fampiononana. Alleloia! Fa izay maminany kosa dia miteny amin'olona ho fampandrosoana, ho fampandrosoana anao sy ho famporisihana anao ary ho fampiononana anao. Raha ohatra ka mandalindalin'olana sarisaritsaritsary zabahary ianao, ny faminanian'Andriamanitra dia marina, ary ny faminanian'Andriamanitra tsy mitondra conflit. Ny faminaniana avy amin'Andriamanitra tsy mitondra korotana, tsy mitondra tebiteby, tsy mitondra taotra eo amin'ny fiainanao, fa ny faminaniana avy amin'Andriamanitra izay tena fahendrena marina sady madio avy any an-danitra dia mitondra famporisihana, fampandrosoana ary fampiononana ao anao. Dake tompo, raha misy amintsika ileto any amin'izay tontolo misy anjanyzavatra zany eo amin'ny fiainanao, dia tena miteny aminao raha lasana bavy, dia voalohakeo dia tranjao dia ampitomboly raha olona natao aminany ianao tsy fantatra ny don de l'esprit amin'ny olombelona tsirairay avy, fa tsy misy fety mantsy fa afaka manana an'io tsirairay avy. Raha ianao misendra an'ilay izy dia teneny Jesosy: tompo, raha maminany ave ka afaka mpandroso ny olona anankiray, dia resao le olona na raha misy fampandrosoana tokony tafavoaka anao ampandrosoana ny fiangonana. Maria, ampandroso a, ampandroso, fa tsy mitondra korotana, tsy mitondra tebiteby, famporisihanao izy ary fampiononana. Dia tsisy olana fa afaka miteny anao fa hoe ny zavatra ny tenen'Andriamanitra ohatran'izao: ho fampandrosoana tsika tsirairay avy, ho fampandrosoana ny ao an-tokantrano, ho fampandrosoana raha ilay ny ao aminao sy ny tontolo manodidina anao. Dia tsy maninona fa zany atao hoe asana fanahy endy Andriamanitra. Alleluia! Afaka idiran' zany ianao, andairan' zany eo amin'ny fiainanao, ao anatin'ny fonao amin'izao vaninandrotsika zany. Tena mila an'izany ianao satria mila ny fanahiny ny diserny tsika io raha lasana bavy. Namo ny diserny moa miteny gasy lazaka fa diko diserny moa mamatatra avy ny diserna hoe fampandrosoana, fampiononana, famporisihana. Lasana bavy, manoloana zavatra mahina zay zao tontolo zao ho any amin'ny aizina, na tianao na tsy tianao, mbola entintsika eto amin'izao tontolo zao, mbola tsy afaka miady antsika, no erovana atsika no antony mbola fesitsika eto amin'izao tontolo zao ary ho arovan'Andriamanitra tsika. Fa raha lasana bavy, raha tsy manana ny fanahin'Andriamanitra ianao, ilainao ny fanahin'Andriamanitra, anananao discernement, anananao fitombona, anananao fampandrosoana ihany tenanao sy fampandrosoana ny fiangonana, dia da fatratra zany raha lasana bavy. Alleluia! Iry fatratra zany dia mety hiteny ianao hoe olo loatra zao ve dele mety intimide ny devoly. Devoly ratsy raha lasana bavy satria fitombona ara-panaty fale masina ny resaka eto faratapony izy. Le zavy tompo, ahoana ny voahany zany eo fiainao? Ahoana? Marina Jesosy raha lasana bavy, fa raha miteny izy amin'ny antso farany ampisahako an'izany, afaka ny tonga eo amin'ny fiainany fiangonana zany, afaka tonga eo amin'ny fiainanao ara-panahy zany. Alleluia! Satria mampandroso anao zany zavatra zany. Alleluia! Tsy misy fety ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahiny. Eny, tena tsy misy fety raha lasana bavy. Tenin'Andriamanitra anakay ny teny hoe zay tarihan'ny fanan'Andriamanitra, izy nantsoina hoe zanak'Andriamanitra, identité tena grave eo amin'ny fiainan'olona ara-panahy zany. Zay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, misy kase apetrak'Andriamanitra. Rehefa hoany ny fanahinao ny fanan'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra ianao. Halleluia! Avelao ny fanan'Andriamanitra no arakalaka eo amin'ny fiainanao. Aza velao ny fanan'Andriamanitra no irinao fatratra. Aza maniry fatratra any am'izao tontolo zao sy ny zavatra. Mety misy zavatra mety irinao fatratra, asa, mety zavatra materialy, mety misy fandavaka tianao ho azo. Eny, tsara zany omen'Andriamanitra anao any zany. Alleluia! fa iry fatatra etsy an-daniny ny fitombono fatatra ara-pana de ny zava-pana ny ampandroso ny tenanao de ny ampandroso ny fiangonana alleloia efesianna efesianna toko fatelo amin'ny anaran'i jesosy no mantsika antitenin'andriamanitra ty efesianna toko fatelo andiny ny fahefatra ambe folo de moara misy amin'ny teny frantsay vakinao de vakeo amin'ny teny frantsay fa mazava be zay izy amin'ny teny frantsay fa za moa anao compare zany fa ataoko amin'ny teny gasy moa ty efesianna toko fatelo andinyny fahefatra ambe folo amin'ny anaran'i jesosy ary noho izany mba eno tsara raha lasa nabavy na vakio io no andoliako amin'nyray izay azahoany ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy tia tany anarany mba homena anareo araky ny areny voninahiny homena anareo a homenanao araky ny areny voninahiny ny mba hoatanjahany fatatra amin'ny fanahiny ny toempanahy anareo malatsy vosy mipezy kely moa satria mandona ny antena mamandony zany satria hoatanjahany fatatra amin'ny fanahiny ny toempanahy anareo mba hitoeran'ny kristy ao amponareo amin'ny finoana ka amarika sy orina mafy amin'ny fitiavana ianareo mba hahaiza anareo mareko sara mariantsala amin'ny andiny favalambe folo mba hahaiza anareo mba amin'ny olona masina rehetra ny ahafantatra tsara izay sakana sy lavany ary ahavony sy alalany andiny fasivy ambe folo ary alala ny fitiavany kristy izay mihoatra noho ny fahalalàna mba hamenona anareo ho amin'ny fahafenoan'andriamanitra rehetra juska toute la plénitude de dieu azy na ho an-tsaina ve zany hoe ho fenoana ny fahafenoan'andriamanitra rehetra dia afaka no tonga eo amin'ny fiainana miady amin'ny devoly tsika raha lasana bavy miady amin'ny devoly andro amanalina isan'andro voamivoaka etso de tonga de tatazany adversaire etsy ivelany miady amin'ny devoly andro amanalina juska hoe ho avy jesosy vitatsy eo nony combat fa mbola ti amin'ny combat tsika fa mampahery fotsiny ianao a raha lasana bavy misy ny fahafenoana fatratra feno avy amin'andriamanitra afaka ataony fatra tompo misy le mo ho tonga eo amin'ny fiainanao mba hahafahanao manitsaka tanteraka ny devoly eo amin'ny fiainanao satria sitaka andriamanitra ny afenonanao ny fanahiny alleloia rehefa fenanao tena na ino kidona na ino kiatra fa nahendry io ahoana ny tenena zany hoe juska rempli juska toute la plénitude mba aza ho asaina veva ao amin'ny andininy ao amin'ny andininy fasivy ambe folo ary alala fitiavana kristy izay mihoatra noho ny fahalalàna mba hamenona anareo ho amin'ny fahafenoan'andriamanitra rehetra andininy fahavalo ambe folo mba aiza anareo mba amin'ny olomasina rehetra ny hahafantatra tsara izay sakany sy lavany ary ny ahaviny sy ny alaliny tsy hitanao ny alalin'ny ranomasina tsy hitanao ny alalin'ny lanitra hoe aiza ny hafarany io ohatran'izany ny abe ny fanahin'andriamanitra afaka ny rotsaka any anatinao any koavany zany raha lasa nabavy tandrao zany fa ilainao zany avo be jesosy raha lasa geda be ny fanahin'andriamanitra de ho zako hoe tiky zao tsy manana motifa ininina intsony raha ho avy jesosy de tsisy inina ho avalinao an' jesosy reko tompokananao na miteneny jesosy tsara mihitsy sao amin'ny teniny hoe ny alalànao ny aviny sy ny asara de anao viteny hoe tsy mbola nandrehan' zany e tsy afa mialatsoana fefa nandrehanao hoe fata afaka afatarinao ny aavo ny alaly ny alaly ny asa de zakoe tompo Bula beta benja baka faka tufuza na kapanao wa mjesosi ala sana babi. Aleluya! Asa mtano fusi ya mzabata zi aino, sisi fata kau, asa limiteo zizi uflaza. Fa developeo nfana na wakapana. Developeo tumbo! Ina zabata mbula tifata tijesosi. Apa fataro wa zabata mbula tifata tu. Fa wapa fataro neno ala sana babi. Sati, si chani na meza nzanyo wa mfiaya nao. Aleluya! Buzake tumbo. Já se temos e tatuamos e não puca na demanda, fa Antoine fa fito no fula na outubro na risaco, sim macan macan, metite na bem bula vosum sum bula mzani, alarme sinia vosan fa na mas na nela, fa fa tem bula maniga e ura lasa na bavi, aleluia, bula maniga tem lasa no qua maniri bula maniri bula maniri zavata peta bula peta pe se vita Jesus te ofenda não se bula tu não fata tal se mistério a faca foca não fala na demanda e eu ofenda não se o meu não empata galera se malan mana paixão zan se o fan diz que for o meu não malana que se mana na Jesus aleluia faça um barra beija na relação da pab tu já me tupo ma pantindi zan sati se mana na fala na demanda maiere na relação da pab aleluia nisani zan fane na não situação lá no final a faca mete a faca Jesus se manda na zé fona tanto tinha montanha fata não na tão fundo fata a tinha fana na demanda não na tão vai renovar já né mis o lamento na noite manda na cá zé tem a faca tem na data e o fana mas não tem ah zé me tupo e o lume mila já falou já só não na cena né eu não macaco não se ganha Sultan ke, iva fauis, iuluti na mila fa na stana fa ilo, matona demanda stovan, ana sika na niulu iva fau fa tena, tena na fa na masanon kan, te yafiafi amzani fa ilo galasha na bab, aleluya, yefu filo vezame, afaka misto, ana fa na masana afaka tona na, zai afaka ni, yinfluence na yimpacte na tout monde, misatikti, te tena fa na tena o senti mila zani fa matawa tra Jesus. Mais là, tu voulais relâcher la barbe. Mais tu as une phase, si tu relâches la barbe, c'est phase, tout le monde a pris la barbe. Et tu vas en faire si tu relâches la barbe. Vas en faire. Mais nous ne t'aimons, nous ne t'aimons, nous ne t'aimons, nous ne t'aimons, nous ne t'aimons. Ça te fait un autre affaire. Mais si tu vois, 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 Tupo, tem a nifata de anzar nivôs a nefa. Rega que a sasa teto a gatstunga de nivô. Rega que a sasa teto a sati. Ele me sabata ma ptumana. Ele me sabata ma paquetak. Ele me sabata ma ptuluk. Fome kun vunai te fol fane masan. Fama nanga ni fane masan yu. Aleluya! Managa ni yu. Mame kurazi yu. Agula. Manira anzano anawa. Manira anzano anawa. Quand je voulais me trouver dans quoi faire, ma prophétie j'ai confié. Dans le bon sens, ça va dans le respect. Ma part du soul la facile m'en a coupé. Ma part du soul la ma vie, ma tout me l'a lié. T'étais la miss. Aïe non, mais on demande les femmes la nuit. Naïe non, mais on demande les visions. Naïe non, mais on demande les attaques. Songs. Tu m'as dit. Et un italien en France qui a demandé. Et à payer les anouilles. Et influencer dans un petit monde de ténèbres. Tu dis, Farata pour Nanana Tchik. Alléluia! Farata pour Jésus, quand la jeune part. Ma chara, on a réussi, je me suis à la. Tu avais un livre comme la loi de Fanago. Alléluia! Ça dit que Jésus, tu sais, comme ça, en États-Unis, en Canada, en Madagascar, Famanère dans tout le jour. Omniprésent, omnipotent, omniscient. Ça veut dire, nice and nice, nin nin, na wona, na wona. Eu fui o fana na demandio, eu fui o, na demanda de manos e mapala eu não me pego a mão nessa manos e mapala eu não fana, faz eu não lhes dia catuavra lá se mapala, aleluia, eu não lhes dia catuavra, se me não tinha, se me não, sati, bula me tiquei no fato de eu fana na demanda, fomos por itu vamos ali, se me não é se um bisque eu fana não fana na demanda, tem um bisque eu fana não isso, só eu não, marca tudo, mas isso não fuga. Só eu não tô metendo mamu, sufo na frente, só na água, já né? Naí não tô metendo, ah, tia tumpo, tena efa nanana nandalo an'izany ianao nasasa ao fa nandalo an'izany nandeha ohatra ny moty fanany efa eninao zao mihitsy hoe tompo miteny amiko ianao zany e iny olona io izy olona io atao iny io fa ohatra ny mamony sofina ohatrany hodinao fanina fotsiny ny fanan'andriamanitra andohanaka lasanabavy mitaonanao a andao akatoa ny fanahy masintsika andohanaka lasanabavy mitaonanao a ty fiangonana zay misy atsika ty hoajorotsika ao amin'ny fanan'andriamanitra no ny mampitenan' zay mitoro teny eto fevanteny rahalasaka rahalah izaka teo mety ovy zao mety ovitsika tsy ovitsika fefa mihoatra ny rona teny eto fa zay ho avy nyty fiangona ty rahalasanabavy za tsy mana mihitsy safina hoana rahalasanabavy ato ny fanan'andriamanitra matoa anao mbola eo io matotsika samy mbola eto misy zavatra matamanatsika ato zay tena be ambiance aloatra ato any am'izay mety any ohatrany any amin'ny sasany fa atin'ny présenceanandriamanitra rahalasanabavy aza makinaky miaramaina ato rehefa miditsato mitinany an-tsanao n'io varavarana io nitendreny rahalany amin'ny tosa anakay an'io clavier io dia ho tokony hoeninao hoe ato jesosy alleloia ato ny fanatrehan'andriamanitra tsy alamaina ato azany satria ato jesosy dia ho zako hoe rahalasanabavy ao fotoany zao fotoany zao za tapa-kevitra tena mbola tsy déterminé faraky zay tena mbola déterminé mbola mihoatra noho tamin'iza converti zao resako zao oke tompo betabe ny zavatra mbola tovozina ho amin'ny fiainana ara-panahy lasanabavy betabe ny etapy ny zavatra mbola tokony andalovana satria miratsy ny devoly miratsy zao fiainana zao zaka jesosy ao raha tsy tonga amin'izany tena hoe misy etapy ny zavatra tena irina faratra ho azo de efa tonga eo anao de ianao ihany nofaly hoe jesosy soa ihany afanahazo an'izany zavatra any satria nahoana ny herin'ny fanahn'andriamanitra ery ihany nofahanao manohatra an'izany alleloia raha tsy eo ny fanahn'andriamanitra de resy ianao tena mialatsina fa resy ianao satria raha nofinao raha ny heritsaisao be sy ny zay mety ho fahalalanao sy zay mety ho intelligent anao intellectuel anao tsy haiko inavy ianao tsy ampy amidiny devoly ao anatina ray segôly ianao tsy ampy amidiny ianao fa so ihany fanalefan' jesosy ny fanahiny alleloia so ihany fa endry andriamanitra mandefa ny fanahiny so ihany so ihany fa faratapo ny fanahin'andriamanitra raha nisy akoatra ny fanahin'andriamanitra de teotsika ny fanina hoe aizariaza ny fanahiny iny ty fa faratapony izy raha lasanabavy alleloia afaka ny hidy ty ao anatin'ny fonao afaka ny hidy falala eo amin'ny fianahandra iatana leo misy tefi mitoroteny zay hoe intimité avec le saint esprit intime anao sizy de iasa eo amin'ny fiainanao ane jesosy raha lasanabavy alleloia anampy anao ane zany torotenyko zany raha lasanabavy alleloia kotiana voalohany fahefatra ambe folo andinyny faro ambe folo komitiana voalohany toko fahefatra ambe folo andinyny faro ambe folo ary toy izany mianaran' jesosy afatrampaniry ny zava-panahy de izay ampandroso ny fiangonana mitadiavo indri ndra ary toy izany ihany koa ianareo afatrampaniry ny zava-panahy de izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indri ndra foana ao anatin'izany ny titre foana ao anatin'izany ny ambition personnela hoe za teo izao foana ao anatin'izany ny fandehanana ara-nofo foana ao anatin'izany tsy miaraka amin'izany ny fisehosehona hoe za zao tadio fa ny olona belanakay raha vombrery ao izy indispensable ao amin'ny resaka asan'andriamanitra hoe izao tadio fa efa tsy lavitra zay ny fahalavony satria andriamanitra de mahay ampifilafolana ve jesosy miseho azy io hoe zava manana an'izao so ananyy zao fa mahay andriamanitra manome olona masolo toerana amin'ny fotoana tsy apoizina eo amin'ny toerana anankiray afaka andona olona mpiavinavina spre ahe eo anatin'nyity zavatra amza amin'ny resaka tontolo arapana fantanjony eto araky ny zava-panazy ilainy de ny ampandroso ny fiangonana alleloia ny ampandroso ny fiangonana raha mandroso ty raha lasanabavy e androso ty fahazataiky ianao satria eti ny tanan'andriamanitra
alleloia
raha mandroso ty sanatry mbola raha mbola izy afaka isitiana de misitrika tsy niza an'izy fa no ny fiasan'ny fanan'Andriamanitra voalohany indrindra dia tsika tsirairay avy izao nataon'Andriamanitra fitaovana nampandroso ny asan'Andriamanitra. Halleluja! Tsy misy tsisy hoteraterana sy tokatokafany eto nahoana nahoana ary tsy mihitsy tato zany fanazana satria mampalavo zany fa zay ampandroso ny fiangonana ny tanjona eto, zay ampandroso anao arapana ny tanjona eto, zay atonga anao mifenoa zany fatra mihoatra ny fanahy masiny zany eo amin'ny fiainanao, zay ny tanjona eto. Atonga anao andresy devoly, zay ny tanjona eto. Atonga anao hiavitra rehefa ratsy meo ratsy me ratsy me ratsy me ratsy raha lasa nabavy ny raharaha. Mety tsika zao mety hifampitahantsika kelikely any hoe tena asy fivoriana talata asy fivoriana laka misy otinona mety ho aloha mety ho tratrany zany tsika satria miratsy me mandroso makany amin'ny faramanitsika dia manao tsipaka mialaina ny devoly, manao tsipaka mijereko saka mihitsy hoana zany tsipaka mialaina rehefa samyhofaty any dia tsikoava mindrao soa dia ataona olona tsy mandaitra ty amintsika zany raha lasa nabavy. Alleluja! Tena ny tenanao tsy mandaitra amiko zany, tsy mandaitra amiko zany, alleluja! Tsy mandaitra amiko zany satria za teo an-danitra, alleluja! Za teo vavolombelon'i Jesosy ho an-danitra, za teo an-danitra te ahita an'i Jesosy afaka satarinao dia ny ety ambonin'ny tany ny fiainan-danitra ka lasa nabavy. Ho feno fanantehan'Andriamanitra ny fiainanao, ho feno fanantehan'Andriamanitra ny tontolo misy anao, ho feno fanantehan'Andriamanitra ny mombamomba anao ray manontolo. Dia avy eo zany natao ny fahazavana mitatra satria manana ny fanamahery indrindra ianao. Alleluja! Aza manaiky n'iza n'izy dia minana farana ny tenenyny zanakao sy ny raha manana do ianao, manana zazy ianao, teneny tsara mihitsy nametra ho tanana raha lasa nabavy ty zanako ty amin'ny fahefana zay nomeny Jesosy a zany ray aman-dreniny tsy misy niza niza miinfluence an'ity zanako ty na fanahiny iny taony zabe ny firesaka influence amin'izao a ny kely dia fahafafa meratsy ny fiainana fotsiny meratsy fa tsika raha lasa nabavy manana ny fanan'Andriamanitra. Alleluja! Ny amin'ny zanakao iny dia any am'izay misy azy satria mba napetrahanao azy azy ny nametrahanao tanana izy tompo hiaro azy, tsisy miza kitikitika azy, tsisy olohana izy fa tsoraminy, tsisy zavatra afaka anjo azy satria nahoana faratapon'i Jesosy sy ny fanahiny. Alleluja! Faratapon'i Jesosy sy ny fanahiny. Tena fanomezana sarobidy ny fanan'Andriamanitra raha lasa nabavy, fanomezana sarobidy. Mety amampakagana ihany hoe maninona ny fiangonana ny tsy de mihitsa loatra amin'ny resaka fanan'Andriamanitra fa any amin'ny resaka materialy magagana azy any satria zao ahoanany tsy brakena mipinahany ndao andeha araky ny fanahy fa tsy andeha araky nofo satria nofo de reraka eto any nofo de nofo reraka ny nofo fa andao any amin'ny teny anao raha lasa nabavy mbola teny eto raha misy mpanompon'Andriamanitra mbola tonga eto fanan'Andriamanitra ny resaka taominy ianao ampamosona ianao ho tamanao hoe andao ka lasa nabavy fa mbola petapeny tiany Jesosy aseho anao, mbola petapeny tiany Jesosy hoentina eo amin'ny fiainanao rapana tiandrao mitenena miteny tsy fantatra raha izay ny ilainy mety mieseranao lasadala avy anao tsia tsy lasadala ianao fa miresaka amin'nyray ianao. Alleluja! Tsy miresaka amin'nyray ianao raha misy mety mifamelarana natao tompo ahoana moa zany nivadianty lelako ty rehefa mivadika io dia mivadika tsy voakontrôle anao io satria endry ny fanan'Andriamanitra ary afaka hita ampiteny amin'ny fiteny zay mbola tsy haino izy izy ny tenin'Andriamanitra atao kado raha misy kado avy eo ataony Jesosy hoe efa vitan'i Jesosy ny famonjena, efa vita ny raha nylatsaka fa ny fanahy masina ny kado alefany tsy mba miinteresseanao hoe zany mampaturi anao hoe zany hoe tompo ahoana tsara zany kado zany sao dia mba manana anjara amin'izany a eny manana anjara amin'izany ianao satria marin'Andriamanitra. Mba manana anjara avy any Jesosy ahoana no mba hatonga ny tenako androso amin'ny fitombona rapana développement spirituel raha zay ny lazana azy eh manana ianao afaka ataony Jesosy eo amin'ny fiainanao zany fa ny adinao fotsiny menoho izay petsiky ny fanahy eo amin'ny fiainanao mandeha tetavy ireo fatatra tena ny parera lapôly dia tena ny teny amin'ny misy ireo fatratra aspire amin'izany temps zany satria zao ilainao zany zavatra zany satria tena ilainao zany, ilainao tena ilainao fatratra farany. Alohany vavahantsika kuchat na voluan. Kufau. Alinfa fou. Un Corinthien te dit. Na matière tite na demasiya te smanyo na kien misen talena. Chem tera chem buka. Ok, c'est social. A won zan zavos zan. Pas de ouvali kufus de l'étoupo. Kwa avana beya. Ndjou chi. Tsisaka mumba mumba zan fa. Te apsi ou non image de souci ou. Kwa avana be nfana na deman. Kwa avana be. Amena kan Jesus. Te sik. Adin fasila loto kwa adin fasila. Fakan fosu kata wezi. Tsibula hita masu. Tsibula hen suf na li. Tata wampun. Nyul. Na ina nwefa na mbara na demanta. Wan za iti yazi. Adin fafudu. Te sik ya nuna na mbara na demanta. Izan tan fana. Fan fana. Mamantat. Nizava tsarieta. Ni fana mamata tany zavatra rehetra na dia ni saina lalina izay any andreo ni saina lalina izay any andriamanitra za ovaky tena andriamanitra tonga dia teratseboka be izay avoana za mahafantatra ny zavatra rehetra e na dia ny saina lalina izay any andriamanitra aza goavana zany fa teniteny aminao fosiny hoe Midir, amna, fage, arapana, mandiana, arakunfana, fa, wasi ona de mancha naoni, nzava taje, bula si tan mas nao, se bula hien souf nao, ou man manje tiaj, mani fata de venon fana na de mancha, e, ou menia nao zan, galasa na bavi, nou men panupo na de mancha, mawi takarazan, C'est si t'aimes t'aimes fort alors tu as besoin d'un autre zan. C'est démonstration zan. Face à la fana, Afrika oumène à nous zan. Na déjà ou qui est chine zan. Alléluia. Alléluia. Amen. Français zan. On gamme déjà. Je même les profondeurs de Dieu. Ok. Topo. Avbe zan c'est ceci. Fa faire loi miam zabati fana nako. Demandez Hana, la salle à bave. Racine de demande, on y a un zan, et on a un zan, et on fait un autre, à temps la profondeur à la demande. Fatatam! De. Et non, il n'a pas de faire un commande, il y a une femme à la demande, un mal à la salle 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 Ti nous faisons une fanane et nous avons à jamais aller ton petit terrain à tifin. Il fallait un adémat. Il fallait aussi qu'il y ait des vœux qui étaient à l'adémat. Il était à l'adémat. Il me dit Fou, moi tu sais quoi. A on a fait terras, fou, c'est un petit. Les pays. Faillit nous que femmes, zèf, femmes, zèf, ton zèf, n'a rien à voir. A fait que le diable dira ça, il fallait un adémat. Alléluia. Marna dimanche à la salle à paf. Marna Jésus. Ma tous une telle zèf, missilano wanza. Misy lana ho an'izany tsy vitanao ny afiaraka tsisy an'izany tena ety ianao tena tsy afaka nanao inina ianao satria na ianao raha mety hongaga tompo avony zany zany sao dia fanan'andriamanitra tsy ampy ao aminao mety mandiaka nofo be fotsiny ianao zay amampolana sy amatoana ny maromaro fa ndreo ny fanan'andriamanitra ny tsy ampy any aminao sao dia ny faniriana zava-panano tsy ampy any aminao sao dia ndao resiny zavatra materialy ianao ka ny fanan'andriamanitra tokony hidevelope eo amin'ny fiainanao Des races limitées, c'est dit. Mais tout ce matériel, mon lèvre, non. Fadouane, on l'a, j'en ai la salle à part. Tenez, nous fanana de manche, ma fée, nous y en a, la fanana de manche. Ma fée, nous y en a, la fanana de manche, c'est dit. Mais ce fatra, mi autre, à Fakaton, y'a un fiaï, non. Y'a un fiaï, non. A un homme, j'en fasse un autre, 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 Il n'y a pas de faire, à la demande de faire, non. Il n'y a pas de faire, c'est ça, il faut qu'il y ait un tombe. Tu as fait, non, c'est ça, 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 atao ivavakasika. Atao ivavakasika atao vangala inemany efatra hirira, efatra sefapolo. 440. Dia mangataka anao andao tsika hitsangana. Hitsangantsika dia ivavakasika io. Ivavakasika dia miteny aminao fosiny hoe avelao malalaka ny fanahy miasa eo amin'ny fiainana. Avelao malalaka izy. Ka misy avy anatenainy fanan'Andriamanitra anatin'ny fonao any dia tenainy izy hoe eny tompoko makatoa. Eny, obeisao aho fanahy masina satria fantatry fa tsy miteniteny foana ianao. Ka misy zavatra ilay anaty tao any rehefa matory ianao miala anao ohatra zany mahasonge ianao. Hitanao fa mampandroso ny fiangonana, hitanao fa mampandroso ny hafa. Atsoinyny izy tompony anaikitra dia teneo, dia eto amin'ny fanafa, hafandrosoana ny hafa zany. Mangataka anao andaontsika hitsangana ivavaka. Mety tsy tsy mety angina satria anavonena.